Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Det er jo, Sander. Det er jo nytt lokale, nytt inventar. Det er to nye gutter som sitter her.
To nye gutter er det ikke. Det er nei, samme gamle gjengen. Ja. Samme formatet, men I ny drakt.
Ja, det er deilig.
Nå håper vi at vi endelig kan få til det vi ikke har vært så gode på, kontinuitet.
Og video, ikke minst, for her vi også på YouTube til og med.
Det blir veldig bra. Jeg ser kameraene rundt her, og jeg gleder meg til, til det som kommer nå. Og vi begynner jo denne sesongen her veldig spennende.
Ja, vi begynner med et brak. Andreas Mikkelsen joinet oss nå til første episoden I dette formatet her, og han har jo veldig spennende nyheter å komme med denne uka her.
Vi kan vel rett og slett kalle det breaking news, som kommer I dag, faktisk.
Ja,
hvis du hører episoden, eller ser episoden, når ja. Den slippes.
Du har kanskje allerede fått med hva den snakker om, men detaljene får du I denne episoden her. Hvis jeg har en sånn klar inngang som velkommen nå, så føler jeg at vi setter stivhet med en gang. Jeg gidder ikke det. Nei, vi, så synes jeg en fin prat nå, jeg, egentlig.
Ja, vi pleier ikke å ha velkommen, egentlig. Men,
vi har ikke ønsket velkommen, men det var jo hyggelig å se den I trappa, da. Frisk og fin. Med
lette stega.
Veldig lette stega, I hvert fall sjukunger. Ved,
det ja, sjukunger.
Alle jo der om dagen, da. ja. Men Andreas I hvert fall frisk og fin enn så lenge, da. Men jeg synes du sa det var litt størl, at du driver med litt crossfit.
Ja, ja, ja. Jeg må prøve å holde meg litt I form. Jeg kan ikke få pappakroppen helt.
Ikke enda? Nei, den kommer den, eller?
Den har jo kommet litt, da.
Så du bildet av Victor Balloonkar fra Galland?
Ja, den ja. Sa jeg. Her, det ja. Måtte jeg leve godt, altså.
Så det Alexander?
Nei.
Nei? Altså, vi kjenner jo kroppsdagsongen til Victor, selvfølgelig. Han ja. Hadde på seg en hvit, god fin t-skjorte med Mikkelsen om 10 år på hele... I kledd sånn gulljakke.
Ja, ja, ja.
Men da vi hadde Anders innom, så sa jo han at det å bli far aldri gjort noen raskere. Tenkt på...
Nei, det mange som sier det.
Nei, men han har jo nesten aldri vært raskere enn I hvert fall ikke når du så Akropolis I år, så...
Nei, men jeg har vært spent. Men jeg merker det med mellomløp. Ikke når jeg kjører, men mellomløp og kanskje natten før løp. Da merker jeg at jeg tenker meg at jeg må komme hjem, da.
Ja.
Men ikke akkurat når jeg kjører.
Ja, du klarer å koble ut alt.
Ja, og akkurat når jeg kjører, så gjør jeg det. Men det slår meg mer og mer og mer det at det er risiko det vi driver med da.
Ja, det det.
Og I hvert fall sånn som når det skjedde med Craig Breen da, det en sånn liten vekker da, for det vi driver med farlig liksom. Hvilken annen motorsport for 4-hjul det som farligere enn rally da? Mm. Det ikke noe annet egentlig. Ikke som jeg vet om.
Nei, det faktisk, altså klart, ja. Nei, det alle elementene I rally, som, og uansett hvor en sikker bil da, ikke sant? Kan det være til å skje det. Men når du ble farlig, tenkte du Eller var det første gang du satt I en bil etter at du ble pappa, tenkte du da? Eller
da merkte jeg ingenting.
Eller var det først etter Breen-ulykken du fikk den reale...
Mer etter Breen-ulykken, ja. Tror jeg. Ja, for det husker jeg også når han gamle kartleseren stod når vi kjørte I Italia der.
Ja, med Gareth Roberts.
Ja, så var det også en sånn der vekke, sånn, åh, fy faen, det vi driver med farlig. Og neste test, så tenkte du veldig mye på det, at du ikke måtte krasje, for det farlig og sånt.
Men kjører du saktere da, på test, liksom? Altså,
ja, I hvert fall for de første turene. Det et eller annet som bare sitter, da. Men Og så det går veldig fort over da. Og så du tilbake i den vanlige rytmen.
I rally så det jo ganske mange ulykker faktisk sånn, spesielt på nasjonalt nivå da. Så det veldig mye ulykker sånn i de mindre klassene, dårlige biler og sånn, men motorsportverden på toppklassene har jo fått seg noen reelle vekkere nå de senere årene da, med det var jo mange år uten egentlig noen særlig alvorlige ulykker, og så har vi hatt noe, nå har det vært
jeg har laget statistikk på, ikke kjørt saken enda, jeg har ikke finnet timing, men jeg, fordi det ble litt overskifter rundt Blin, det var mange ulykker rundt tida til Blin, så var det flere. Det var året til, bare Spania.
Ja.
Så tenkte jeg bare, rally er ikke blitt farligere over natta. Så jeg tenkte nå, så jeg satt meg ordentlig, jeg har brukt mye tid på det hele året, jeg har ikke laget, jeg har ikke breaka storyen enda, men det jeg kan si her da, er at siden år 2000 da, hvor jeg har følt statistikken, er det over 400 i rally som har omkommet, i en rally-setting.
Og mest av det blir asfalt, vil jeg tro.
Ja, asfalt, det inkluderer tilskuere.
Mm.
Og 70 av de 400 er i Frankrike.
Åja.
Det er det. Og asfalt da, der er mye asfalt. 92% av de løpet er jo på asfalt, av det jeg har ført. Men det er også høy deltakelse, det er jo 150-200 i hvert løp. Det er mange løp hver her, det er en helt annet tall. Så det er jo, Så, nei, så jeg er veldig nysgjerrig, og hvis jeg husker riktig nå, så er ikke 2023 noe større uår. Det er litt oversnittet, men det er ikke det verste.
Nei.
Men det er bare tidspunktene for ulyktene. Så jeg vet hva du tenker, Andreas, liksom, om da har rally fått et tilbakeslag i år, eller er det bare...
Nei, men det er alltid noe spesielt, det skjer med noen i toppen som man kjenner til, ikke sant? Jeg har i hvert fall mer relasjon til det, da. Når noen du kjenner godt går bort i den sporten du driver med. Og du vet at han er jo like god som deg selv, så det kunne like godt skjedd deg. Så det er klart, da kjenner man det på en ganske annen måte.
Har du tenkt over denne detaljen, at det var ikke høy fart, det var ikke noe sikkerhetsbrist, det var bare feil sted til feil? Har du tenkt noe?
Ja, det var maks uflaks, ikke sant? Ja. Nå har ikke jeg har ikke oppsøkt å prøve å finne ut alle detaljer heller.
Men jeg så Cyril gikk ut med litt detaljer på det. Liksom bare,
men jeg har skjønt at det var...
feil sted til feil. Ja,
men det er veldig ofte det er... man har hatt krasjer, og, også i VSC-toppen, hvor det er liksom sånn. Det var bare flaks da, det gikk bra. Det er sånn jeg krasjet i Spania denne gangen på asfalt, når jeg traff den railingen på ytteren i Rally Spania.
Ja.
Jeg tror det var i 2016. Traff jeg den sidelengs, vippet bilen opp og rullet bort på asfalt.
Ja, for den så ikke så stygg ut. Egentlig.
Nei, ikke helt tatt. Og så ser man ettertid da, og da ser man at den railingen har bare kuttet inn i bilen ved bena mine og bare stoppet i setet. Det er bare sånn. Det var bare flaks da.
Den, oi.
Ja. Så den,
det visste jeg faktisk ikke at det var så...
Nei, bilen gikk rett tilbake. Det er ikke... Jeg har vel noen bilder av det et eller annet sted. Men den kunne vært stygg, ikke sant? Men det er sånn, det har vært ofte det er sånn, ok, flaks, og så er det den ene gangen det skjer da, hvor det er andre veien dessverre.
Robert Kubica liksom, fikk jo autovern gjennom bilen, og tok armen, og...
Men du kommer jo fra alpinsporten, ikke sant? Og er en tilsvarende. Jeg vet ikke hvor mye utenfor du kjørte, du rakk å
kjøre. Jo, vi begynte litt med det, men det var ikke mye jeg fikk kjørt.
Nei, for det er liksom... Det skjer jo svært sjelden der også, men jeg føler at en alpinist er mye mer eksponert. For du har jo ikke noe bur og
belter. Nei, jeg er mye eksponert for skader og småskader. Når det først skjer noe i bil, så er det som regel ganske alvorlig da. Når du først skader deg i bil. Men, for vi tar jo ikke noe... Vi tar jo ikke noe kne... Vi har ikke noe kneskader i rally, liksom. Ryker lett bånd, liksom. Nei, det skjer jo ikke.
Men det er litt sånn at kanskje... Det som gjør at det føles sånn nært også, man opplever sporten som så ekstremt trygg da, så får man en sånn aha-opplevelse, fordi sant, å ha Tanak som bare reiser ned om fjellsida i Monaco liksom, og så bare, det var jo irriterende at jeg måtte bryte, man ser sånne ting, og så blir man litt sånn, glemmer litt risikoen, tror jeg, på det.
Ja.
Men det var vel også litt av grunnen til at løb delvis la opp da, ville kjøre mye mindre og sånn, litt med tanke på risiko, samme er vel med å skjere også.
Jeg vet ikke, du kjenner gutta bedre enn oss. Har de sagt noe rundt det?
Nei, jeg har ikke sagt noe rundt det. Jeg tror det, i hvert fall som forskjellig sin del, så har jeg alltid hørt at det er bare tidsbruken, om man som har fått en sønn og gjort såpass lenge og gjort det så bra, da. Så hadde han vært redd, så hadde han ikke kjørt halve sesongen. Det ble ikke noe mindre farlig av den grunn.
Det er jo litt inn da, å kjøre deltid når selv folk på 23 velger å kjøre på deltid i Rally VM med Kalle, og liksom er det så
intens? Ja, men det er ikke han er redd for å skade seg.
Nei, men jeg tenker på den forpliktelsen der med å kjøre, for det, jeg vet at det har også blitt sagt som Sordo også. Altså, han har jo trivdes med å kjøre deltid. Og bespørre med en gang, eller hva er det du skal kjøre neste år? Er det ikke litt deltid? Altså, hva er det internett hadde du sagt siste uke, Andreas?
Jo, det er jo... Det er noe kjøring, da.
Ja.
Nei, det er... Vi skal tilbake til Erlén neste år, ja. Med Hyundai.
Deltid?
På deltid, ja. Deltidsjobb. Deltidsjobb, altså.
Hyundai. Sa, det er litt innom dagen. Og,
ja, det er... Du får 50% stønnad hos NAV, da. Ja.
Nei, men altså, vi hadde også et tilbud om å kjøre full sesong.
Det var det, ja.
I Erlén. Men... vi gikk for Hyundai. Og eller det jeg snakket om er fem løp i Hyundai, og jeg har tydeligvis blitt asfaltspesialist.
Du har blitt det,
ja? Ja, så jeg skal kjøre alle asfaltrundene
også i Hyundai. Vi kjenner jo den historikken der,
ja. Ja, det gikk jo ikke så bra sist på asfalt med den bilen, men da var det en annen bil, da.
Ja,
ikke sant?
Da tror jeg
jeg mener, altså, jeg trives like bra på asfalt, bare jeg har en bil jeg liker å kjøre.
Du er den første norske asfaltspesialisten på mange måter, ble det jo.
Ja, så ja, planen er å kjøre asfaltrundene. Start med Monte Carlo, så det er ikke lenge til, ja.
Gromt.
Det blir kjempekult.
Det er gromt.
Og så skal jeg også hjelpe dem å utvikle litt rally 2-bil, og kanskje kjøre et løp eller to.
De har en jobb å gjøre der, da, med rally 2-bilen. Hvis du skal på Skoda-nivå og sånt. Så.
Absolutt. Jeg har ikke prøvd den Hyundai-en. Jeg får vel sikkert prøvd den etter hvert. Men
det er jo da, ikke sant, Lappi er jo da din makker der, og så er det ett løp med Sordo, eller du kan kanskje ikke si eller vet alle de detaljene, men det er i hvert fall Lappi.
Det er dels etter med Lappi og Sordo, ja.
Ja.
Så det er jeg og Lappi som kommer til å kjøre hoveddelen av løpene, og så skal vel Sordo kjøre et par, to, tre. Det er planen.
Det er jo deilig, Alexander, å få Andreas tilbake nå.
Er det? Men jeg ble litt nysgjerrig på det der det fulltidstilbudet som ikke ble, er det...
Ja, men jeg vet ikke om jeg vil lemne for mye detaljer rundt det.
Hvis du er litt kompis med Hyundai igjen og skal få slippe, for det var ikke så god stemning for et år siden. Så jeg lurer litt på, den broa ble ikke helt brent tydeligvis, da, med tanke på det vi husker fra behandlingen i fjor.
Nei, det som skjedde der var ikke helt bra, da. Jeg ble jo lovet noe som ikke kom. Men igjen, det er helt andre mennesker der nå. Praten har vært gjort helt forskjellig fra den tid i forhold til sånn som det var i år. Jeg har jo pratet med Hyundai gjennom året. Og så visste jeg at det var noen muligheter der før Japan. Og så hadde vi et bra Japan, og det var det som nailet det.
Det var det, ja. Så det var litt viktig det du gjorde i Japan. Selv om jeg tenkte jeg var walk in the park for deg å kjøre der. Så hadde
litt
jeg å
føler si, at alt i siste løp er viktig, ass. Det er liksom, folk glemmer fort, og folk kan plutselig basere avgjørelser på ett løp resultat, liksom.
Det er jo litt sånn Lappi kom tilbake igjen, da. Han kjørte ikke mye, men nok til å overbevise i 2021.
Absolutt. Så det at de gjorde det såpass bra i Japan, og vi var jo nesten oppe på topp 3, topp 4 med den rally 2-bilen i starten der. Så.
Du var jo pallkandidat totalt.
så kom den muligheten opp, reelt. Så det var moro. Men jeg hadde jo mer eller mindre avtalt med Skoda for neste år. Men vi har alltid vært åpne med hverandre. At det skulle komme noen VRC-sjanser eller alene-sjanser, så har jeg alltid muligheten til å gjøre det. Selv om det er midt i en sesong også. Så den avklaringen her gikk veldig, veldig fint. Så,
men også er karantenetida, når du skal være med å utvikle en konkurrerende rally 2-bil. Du kjenner jo nå gulloppskriften på en god rally 2-bil.
Ja.
Hvordan er den interessekonflikten der, på en måte? Eller, hvordan fungerer det i kulissene?
Nei, altså, det som er litt vanskelig her, da, det er liksom hvis jeg nå, jeg kommer jo fra Skoda nå, så skal jeg sitte i Rally-1-bilen, og så skal jeg tilbake igjen til Hyundai Rally 2-bilen, så må jeg huske hvordan Skodaen var, i forhold til når jeg kommer da, sitte til en Rally-1-bil. Det er alltid vanskelig, og det er ikke sånn at de bilene er veldig forskjellige. Rally 1 og Rally 2, ja, men sånn som en Skoda og Hyundai, det reglementet er veldig likt. Så skulle man gjort det optimalt, så skulle man jo hatt samme testvei fra en dag til en annen, ikke sant? For å virkelig kjenne ordentlige forskjeller. Men jeg vet ikke hvordan det blir. Jeg regner med at de setter jo bra tid med Hyundai nå. Lindholm, han ledet jo i det løpet Central European Rally. Så det kan jo ikke være ille, tenker jeg.
Nei.
Men det er klart at Skodaen har jo vært veldig pålitelig og fungert på alle underlag. Nå tror jeg Citroengen har vært spesielt rask på asfalt. Hyundai har kanskje vært litt bak på alle områder. Vi får se. Jeg har ikke prøvd den, så jeg aner ikke hvordan den føles. Vi får prøve det litt etter hvert. Men det var ikke det som motiverte meg mest for Hyundai-opplegget. Å komme for å utvikle deres elbil. Fordi når det kommer til Rally 2, så vil jeg helst kjøre Skoda. Jeg har en lang historie med de. Men det er jo det er Rally 1 jeg er der for. Og når, så lenge Skoda ikke har noe Rally 1-team, så, så ble det absolutt høyeste prioritet.
Hva er målet for sesongen da?
Målet?
Det blir jo vanskelig å ta VM-guld da. Med fem løp.
Ja, altså det, jeg føler på en eller annen måte at kanskje vi har den tøffeste oppgaven foran oss, alle de som kjører deltid av Hyundai da. Det tror jeg nok, fordi at hvis du ser på Sordo og Lappi, de kjører grus og snø, starter sist, kjempefordel med cleaning hver gang. Jeg kommer hjem og skal kjøre asfalt, jeg starter langt bak, det er jo dritt, rett og slett.
Ja, allerede på unnskyldninger, og det er så deilig. Komme unnskyldningene nå med en gang.
Nei, det er ikke noe drømme. Altså, skulle jeg valgt løpene mine, så hadde jeg kanskje ikke valgt de. Monte Carlo hadde jeg valgt, for jeg digger Monte Carlo. Men sånn Kroatia sånn, som blir mye skitt på veien, og det er jo kjempefordel å starte først. Så. Der har vi en utfordring, men det er jo absolutt mulig å gjøre det fortsatt bra. Så målet mitt for i år, det er jo å gjøre det såpass bra da, at vi kan fortsette i 2025 i en annen rolle for Hyundai.
Ja, for det er jo et årskontrakt, det hører vi. Men er det en slags intensjon, eller? Om å videreføre?
Nei, det er et årskontrakt. Ja.
Det,
ja. Men ja, det er intensjonen med at ting går bra, så vil man gjerne fortsette fra begge sider.
Det er noe med det.
Mm.
Når,
nei, fortsett, Alex.
Når du har vært gjennom liksom, de oppturene og nedturene som du har hatt i karrieren, med Volkswagen, beste bilen, mistet jobben, så Hyundai, og så funket ikke det, og så tilbake igjen, og mange muligheter har du nå til å liksom, bevise at du er verdt noe for 2025?
Ja, altså, det er mange som sier at jeg har fått mange sjanser. Men det er sånn her, hvis du ser realiteten, altså, jeg var igjen opp med Volkswagen. Kjempebra, vi var jo en av de eneste som kunne utfordre og skjer med samme startposisjon i slutten av tiden min der. Jeg startet jo som en junior, så det er vanlig at det tar litt tid før man er opp og nikker, og i 2016 så var vi absolutt opp og nikket. Så kom 2017. Det var ikke, dårlige resultater som gjorde at jeg havnet ut av Volkswagen. Det er jo bare at de trakk seg ut rett og slett. Satt oss i en vanskelig situasjon. Kjørte vi noen løp med Citroën, som gikk kjempebra. Jeg holdt på å vinne Tyskland med Citroën, og så signerte for Hyundai. Og så var det de to Hyundai som ikke gikk bra. Ikke sant? Det gikk dårlig. Så det er den eneste gangen i min karriere jeg ikke har levert, føler jeg. Det var de to årene i Hyundai. Og så etter det så har det vært Skoda igjen, og da har vi jo vunnet det som er. Og det at, liksom, at jeg har fått så mange sjanser, det er bare de to årene i Hyundai man ikke har levert, da, som har ødelagt mye. For to år er ganske lang tid.
Det er det. Og det ble vel, altså... eller halvannet, da, for du plutselig begynte å bli benka i 2019 og ikke fullføre løpet. Det var vel i kontrakten vel, at du skulle kjøre alle løp, og så kom du jo til...
Ja, ja.
Da ble du satt på Silien, en ganske nådeløs sjef, og ja, hvordan er det da? At du skal jo kjøre alle løp, står i kontrakten din, du er andreføreren.
Ja, men også. Du er jo en teamplayer da, så det er sånn...
Jo, du krangler jo ikke på det, men, nei, nei. Men likevel, det må jo være et lite sjokk da, selv om du vet du ikke leverer, så regner du med at du skal vel kjøre etter papiret.
Ja, ja, absolutt. Man har kontrakt på ting, men jeg har skjønt at hva betyr egentlig kontrakt, egentlig.
I motorsport er vel den fort ikke vært mer enn arken enn
han skriver på, altså, stort sett. Nei, og det er jo sånn at du er ikke inn på å være en teamplayer. Vi ville det beste for Hyundai, og når ikke jeg levert på asfalt, så hadde ikke jeg noe imot å si det at, vet du hva, jeg føler meg ikke komf, jeg føler ikke at med min kjørestil i bilen, det bare går ikke. Så jeg prøver å legge meg om til en ny kjørestil, liksom, men det er noe jeg var litt vant til over 10-15 år. Da. Så da er det kanskje bedre å velge en som kan levere med den bilen på asfalt da, enn meg. Selv om det står i kontrakten at jeg skal kjøre alle løp, så er jeg keen på å gjøre det beste for Hyundai. Det er de som er arbeidsgiver, og det er en fremtid også hvis man er en teamplayer, så... Så det var egentlig ikke så fryktelig vanskelig ass, å si fra sånn noen løp den sesongen der.
En gjennomgangsmelodi jeg følte jeg fikk det året. Det er vel, det er kanskje det året jeg skrev mest mulig ikke så positive saker om deg. Det var i 2019, for det var stort sett nedturer å melde. Det var vel en av pallplassering i Tina og litt sånn som var overleit, men gjennomgangsmelodien var at du ga for et uttrykk for at det gikk så bra på test. Nå har vi trua, nå har vi knekt en kode. Og så gikk det ikke sånn. Hva er... Kan du beskrive den der at du bygger selvtillit på en test, eller om du bare vil gi et signal, selv om du innerst inne kanskje vet at det ikke, eller jeg vet ikke, hvordan var det egentlig?
Det er alltid forskjell på test og løp, altså.
Ja, ja.
For det er liksom...
Men husker du det, og så kjenner du igjen at du følte at
ting gikk jeg husker på, ja, men jeg, på asfalttester og sånn, var jeg liksom, når du kunne veien, og du, i starten av testen, det understyrer, og det helvete å kjøre, kjempe med bilen i hver sving, hver tur, så liksom, du vender deg til bilen, altså, men det ligger ikke naturlig for deg, men du bare, etter å ha kjørt den svingen mange ganger, så vet du hvordan du må kjøre den bilen, den svingen. Når du da kommer på en ny vei på løp, så er det den der gamle følelsen av hva som ligger meg naturlig i måten å kjøre på, da. Og så begynner du å kjempe, ikke sant? Hadde man kjørt den etappen 10 ganger etter hverandre, så hadde man jo sikkert til slutt kjørt like fort som de andre. Men det, bare, det ligger ikke naturlig for meg å kjøre sånn. Så når du da explorer en etappe for første gang, da, eller når du kommer der første gang, så bare funker det ikke, da. Så det er mye av det som skjedde.
Mm.
Og det er ofte det, på testing, det er ikke bare med meg, men det føler jeg med stort sett alle, at kjøre opp og ned den samme veien hele dagen, så føles ting bra til slutt, da.
Ja.
Og så kommer du på en ny vei, og så kjemper du igjen.
Det er falsk trygghet du egentlig bygger da. Da.
Mm.
Ja.
Men det er ikke noe hemmelighet at det er mange som sleit med den bilen, egentlig. Nei. Og Oliver også har sleit med Hyundai, er det...
Ja, og det som var deilig også å se, når Løb prøvde å kjøre den på asfalt, så han følte han kjørte en kjempeetappe, og så var han liksom 6.-7. raskest. Han bare, han har aldri opplevd dette her i sitt liv. Han føler han gjør en bra etappe, men tiden er bare... Er ikke der i det hele tatt. Så han nektet jo å kjøre den på asfalt til slutt, han også.
Hva gjør det med det mentale for din del?
Det var veldig deilig, for det er sånn... Min stil går veldig igjen i Osher og Løb sin stil, da. Jeg har jo vært teammate i Osher mange, mange år i Volkswagen, og det var liksom der jeg lærte å kjøre VLC-bil, da, og jobbet mye med ingeniørene der for å prøve å forstå hvordan man skulle kjøre den bilen så optimalt som mulig. Og da så man jo på dataen til Osher og sammenlignet etter hvert eneste løp, hver eneste test. Og så begynner du å tilpasse deg den stilen, og så begynner du plutselig å matche Osher på løp, da. Og så...
Du har jo fasiten i hånden, ikke sant?
Ja, og det løp hvor Håbakka han på asfalt, Osher også. Så jeg følte meg jo kjempegod på asfalt, kom til Citroengen, og levert som et bare det, ikke sant? Men det er biler som svinger inn, og har en front som svinger. Kommer til Hyundaien, hvor Neuville, han bremser med rett bil. Jeg liker jo å bremse med rett bil, men også inngangen i svingen.
Trailbreaker,
ja. Akkurat. Mm. Og skaper rotasjonen i innbremsingen, da. Men Neuville sin kjørestil, sånn som det var i Hyundai på den tiden der, så det gikk ikke an å trailbreake. Vi fikk ikke rotert bilen på brems.
Men er det en tapt kamp når føreren må endre seg? Altså, du får ikke bilen i dine hender. Du må tilpasse
deg. Det går an å tilpasse seg noe. Hver bil er litt forskjellig.
Mm.
Så... Jeg vil ikke si at jeg bare kjører fort i en Polo. Jeg kan ha kjørt fort i Citroengen, jeg har kjørt fort i en Skoda. Alle de bilene var litt annerledes.
Mm.
Men å endre kjølen din så drastisk som det, da, det tror jeg er vanskelig.
På det tidspunktet var det egentlig bare teori som klarte å vinne med bilen, og kjøre bra med bilen, og ikke klage på bilen.
Ja, Sordo har kjørt også på asfalt.
Han har ruttet deg til deg. Han har, liksom,
som du ser, han har sittet der hvor mange år, da, 15 år.
Så det er, hvor desperat blir du? Hvor mye griller du de for å bare, hva kan jeg lære av deg? Altså, hvor desperat blir du da? Når du ser
vi har jobbet mye med data, men du vil og Sordo for å skjønne, og skjønne hvordan de kjørte den bilen. Jeg har skrevet ut og prøvd det i praksis, men jeg bare følte så unaturlig, og det funket ikke. Jeg kjørte saktere med å prøve å kjøre sånn enn det året før, så knakk aldri den koden, ass.
Han, Anders sa jo at han hadde vel aldri sett en fører dra så mye håndbrekk som det du gjorde deler av den tiden med Hyundai, liksom. 50 gir og dra håndbrekk for å få bilen til å rotere, så var det helt åpenbart at det var noe som ikke fungerte.
Ja, i Volkswagen for eksempel, jeg dro aldri håndbrekk. Ja, altså i hårnåler selvfølgelig, da, men aldri ellers da.
Jeg mener du sa... Men det der tror jeg har vært en liten greie i Skoda, ikke så vedvarende, men jeg minns...
Ja, jeg må fortsatt gjøre det i Skoda.
Ja, at du måtte dra i brekk i 50-gir-sving, eller i 5-gir-svinger oppe i Arctic Rally, husker jeg.
Den nye bilen er litt bedre på det, men jeg bruker mye håndbrekk. Det er nok en uvane fra Hyundai-tiden.
Det er det,
ja. Så det er noe jeg må prøve å bli litt kvitt.
Har du testet Hyundai-en?
Rally 1 generelt.
Altså, Rally 1-bilen?
Ja, den du skal kjøre nå for med nye hybridsystemer.
Nei, jeg har aldri prøvd en hybridbil. Nei, jeg skal prøve den neste uke. Mm. 2 dager i Tyskland. Og så er det jo å begynne Monte Carlo-testingen da. Og så har jeg noen Skoda-testing også mot slutten av året, for jeg har jo fortsatt kontrakten min med de.
Oliver har jo sagt at han synes jo oppriktig, altså er det en som er sær på hvordan bilen oppfører seg og kjører til sånn, så er det Oliver.
Mm.
Og det legger de kanskje ut på. Han har sagt at Hyundai rallybilen oppriktet en god bil. Altså, det ikke bilen som skjer at han ikke, at det svikter litt for han. Da. Det ikke bilen som skjer. Er han veldig ære på.
Ja, han... men han har ikke kjørt den nye. Han har kjørt den gamle.
Det rally 1-bilen.
Ja, men det har jo kommet en hybrid...
Han kjørte hybrid rally 1 i fjor, han da. Oliver, har dere glemt det?
Det har vi tydeligvis glemt.
Ja, nei, jeg vet jo, han kjørte VC-bil, men var det hybrid?
Ja, det var han kjørte rally 1, ja.
Men det var det på den tiden.
Han dro jo etter 200 meter rally i Finland. Det var, jo
var det med hybrid?
Ja, men jeg tenkte at det var...
Nei, det stemmer 20, det, for det var i Monte Carlo hvor det var så mye sånne der gasser i bilen det var mer med hybrid, stemmer
Og dere leser opp på
historisk det deilig for meg, det litt deilig for meg å sitte her og høre at andre er sånn som
kjøper jeg var litt usikker, men jeg husker hvertfall han spesielt kjørte den gamle VL-bilen som jeg
men, kjørte også. Han nå hadde sine struler med den 2017-bilen som vi kaller det, altså for dem før det han nå hadde jo, synes jo det var krevende på sin måte, men jeg skjønte at Rally 1-bilen mener han oppriktig er god det er ikke derfor han sleit, det
var men jeg tror ikke den historien repeated seg for at jeg kommer dit og bare åh, da er jeg tilbake en dag som ikke funket.
Jeg gidder ikke høre det, altså at den bilen understyrer at du sliter, jeg gidder ikke høre det neste år, altså.
Ikke heller. Jeg gidder ikke fortelle det heller. Men nei, altså når jeg ser på footage og sånn, så ser det ut. Det er ikke noe som minner meg om den gamle hunden, sånn som den var å kjøre.
Tanak har jo gitt litt signal på at han er veldig ærlig. Nå er han tilbake igjen. Sikkert som du sier, det virker som det er et helt nytt apparat i Hyundai, når du og Tanak går tilbake, hvor det er historikk på at man ikke alltid er fornøyd. Så.
Det som gir meg ekstra confidence med det opplegget nå, er at FX er der. Det var han jeg jobbet med i Volkswagen, som lagde den bilen, og nå skal han være hjernen bak Hyundai, den nye Hyundai-bilen, så bare det at han er der inne gir meg veldig trygghet, da. For jeg vet at måten han bygger en bil på, det er noe jeg liker.
Han har jo gjort suksess i Citroën, har vært litt innom Williams i Formel 1 nå, så FX kan jo sine saker.
Ja. Hvis jeg skulle liksom valgt en til å designe en rallybil, så i hvert fall det jeg har jobbet med opp igjennom, så er absolutt han nummer 1.
Er det rallysporten svar på Renew, eller?
Ja.
Det er der,
ja. Ja, jeg mener det. All den kunnskapen, alle de bilene han har vært borte i. Han så jo det i Volkswagen-bilen, altså hvor rå var ikke den da?
Hvis det var han...
Det er den eneste bilen jeg har vært i som bare gjør akkurat det du vil, selv vil, at den skal gjøre.
Og den har jo lagt grunnlaget for R5-bilen til Volkswagen, som
fortsatt
er konkurransedyktig, og de kutta ut utviklingen av den samtidig som de trakk seg ut av alt. Det var jo det nesten hvertfall.
Ja, det er gammel teknologi på Polo R5, og den henger jo med fortsatt.
Jeg er veldig glad det ikke er en toppsjåfør i den i VLC2. jeg mener at den er fortsatt er kanskje the car to beat, da.
Ja, men du så jo Oliver, da, som ikke hadde kjørt på en stund, og hoppet inn i Royal Rally i Sverige og vinner.
Ja. Den bilen er rå, altså.
Det er noe med det. Så det er jo... Nei, det er grunt, men jeg snakket med deg litt tidligere også om mulig du blir litt... at kanskje har en annerledes holdning nå, men det er litt det er mye sånn rally 1 hybrid, ikke veldig vellykka klasser når det kommer til rekruttering av team og flere plasser. Nå er du heldig å få denne plassen som vi absolutt ikke kunne forvente at du faktisk skulle få muligheten til, uansett hvor bra du gjør. Men man har snakket om, burde ikke rally 2 vært toppklassen? Kanskje med litt mer boost, litt større bakvinger, bla bla bla.
Jo da, hadde vært interessant, det jeg tror det.
Men hva mener du nå?
Jeg mener det fortsatt da, at det er for få team, da. For få sjåfører, og det er mange sjåfører som burde fortjene å kjøre en i City-toppklassen, for de er utrolig flinke. Alle de som er i toppen nå i VLC2 kjører fort bil, altså. Det er ikke sånn at jeg kommer til start og vinner lett, liksom. Det blir vanskeligere for hvert år. Fordi de kjører fortere, og de begynner å bli mer reliable i tillegg. Så i år så var det utfordrende å henge på, fordi at før så har det vært sånn at man starter et løp, man kjører på 90-95%, og det pleier å være nok til å ligge helt i toppen, og så gjør de da feil, og så kan du da bare krysse til mål. Men nå så må man opp fra 95% til, ja, må nesten, må ta i starten, skal du henge med. Og så handler det om å ikke gjøre feil, da. Og det skjer jo fortsatt feil med mange av de sjåførene. Der er kanskje forskjellen til VRC1, da. At de klarer å kjøre fullt hele tiden og gjøre ekstremt lite feil. Så det er nok et lite nivå opp, men mindre enn det det var før, da.
Men det litt også fordi rallysporten gradvis har endret litt format? Ikke i den forstand at det, altså det jo fortsatt fartsetapper og sånn, men vi ser jo ikke de lange etappene på samme måte. Det har vært noen veldig lange etapper, men Molly var inne på det at førerne pugger, kan nærmest etappene i hodet, se mye på filmer. At det er lettere å lære seg på en måte enn en gang det var. Ja, når du begynte å kjøre, så var det vel mye mindre å sitte og studere. Og
ja, da var det vanskelig. Jeg skulle, liksom, når jeg begynte i VLC da, i 2006-2008, ikke noe onboard noen ting. Det er diggere å være ung i dag, altså, når du bare kan sitte og terpe VLC pluss liksom hele tiden. Men jeg merker at det er, jeg vil si at kommer til workload da, så tenker jeg 75-80% er video. VLC pluss. Av den totale arbeidsmengden. Så det er mye. Det er mye video. Men nå er det også veldig forskjellig hvor mye energi hver sjåfør legger inn i det.
Men er det man må vel nesten? Altså det er vel nesten ikke noe vei utenom?
Ja, altså som møten uvil og sånn, ser egentlig bare på seg selv. Altså.
Ja. Han har jo ikke blitt verdensmester enda nå.
Nei, det er sant det.
Du da, hvor mye kikker du?
Jeg tror vi er en av de som ser aller mest. Vi ser alle sjåfører på alle etapper før vi kommer på løp.
De gangene hvis jeg ramlet innom Even-kontoret da det var der, sånn, uansett hvilket tid på året jeg var innom, så satt jo du og kikket på video da.
Ja, men det er ikke så veldig spennende, altså. Det ser
direkte kjedelig ut da.
Ja, det er, man holdt på å sovne et par ganger, så det var bra vi hadde litt Red Bull på det kontoret, altså, hvis ikke, så... Nei, det var... Det er mye arbeid. Det er mer eller mindre en uke til to ukers video, før man starter løpet. Så det er mye, og når du da skal kjøre en full VRC-kalender da, så kreves det ekstremt mye, ass. Og skal du kjøre en sånn som Halle da, som nå kjører halv sesong, han ser sikkert mye video han, og det å kjøre alle løp pluss 1-2 uker med video før hvert løp, så er det hele året, ass.
Så er det mange som drar å kjøre gjennomkjøring på de løpet de ikke skal kjøre, bare for å ha tappene i ryggen,
altså, det skal vi gjøre,
ja.
Vi skal kjøre alle gjennomkjøringer på løpet vi ikke skal kjøre, for å være klar i 2025 hvis det skulle komme noen muligheter for å kjøre mer.
Hvor mye hjelper det egentlig?
Eller mindre nå enn det du gjorde før, fordi nå har man jo så bra tilgang på VLC Plus og onboard, men det er i hvert fall ikke negativt. Det er deilig å ha et sett noter. Merker det i Japan i år da. Det var et helt nytt løp for oss. En annen rekkebil først og fremst, som man ikke er vant til.
Var det gammel Peugeot 106?
Ja, og så skal man skrive noter fra scratch. Så med et helt annet ratt i forhold til, for jeg lager mye av graderingen min i forhold til rattet. Så det var kødden. Skulle gjerne vært der i forfjor og skrevet noter. Nå gikk det jo bra da, men det var utfordrende altså. Så det å faktisk ha noter fra året før og vet litt hva man kommer til da. Ikke bare gjennom video. Det er gull verdt det.
Hvilke løp er det du da skal kjøre neste år? Det blir Monaco,
og så
blir
det Monte Carlo, Kroatia.
Kroatia,
Central Europe og Japan.
Ja.
Det er fire, jeg synes det er fire. Fem løp.
Ja, men jeg kan ikke si fritt, jeg vet ikke om jeg kan si det. Hvilke av de løpene, for det er sikkert litt med taktikk i forhold til hvem som skal kjøre hvor og...
Det er kanskje ikke satt heller enda.
Jo, for okay. Meg er det... Jeg skal ha 5, kanskje 6 da.
Kan jeg bette på at det ikke blir Finland?
Ja, det er ikke noe drømmerallier
for deg. Ja, du kjørte jo... Nei, det ble ikke så veldig drømmerallier i år heller. Du prøvde jo litt nytt.
Ja, jeg prøvde mye nytt. Ja. Som jeg ikke skulle gjort.
Nei.
Men Finland er egentlig... I 2019, da var vi beste unna i der.
Ja, fjerdeplass eller noe
var
det?
Ja, det var vel en fjerdeplass. Vi hadde en sekundstrid med Osier på siste dag, men, som vi vant. Men ja, vi ble beste Hyundai i foran Breen og Neville.
Men jeg gjorde det poenget ut av det løpet at Hyundai har fortsatt ikke vært på pallen i Finland. Fordi, men du var nære.
Ja, da på den tiden, ja.
Hyundai hadde jo veldig dårlig statistikk.
Ja, de hadde det.
Ja. Mm.
Så, ja, det blir ikke Finland. Det er vel veldig naturlig å sette lapp i der.
Det høres ut som en no-brainer, ikke
det? Jo,
jeg tror det. Han har vinn i karrieren nå, liksom. Så, ja. Ja.
Så, nei, men det er noen bra grusløp som hadde passet oss neste år. Får vi se hvilke vi skal kjøre.
Så du fikk fritt valg. Hva er favorittløpet?
Mine?
Mm.
Hellas.
Ja, apropos.
Mm.
Apropos. Da jeg våkna deg et vildyr i deg i år. mange sa at det er den her vi har ventet på å se i mange år.
Ja.
Det du leverte deg fra å ha tre totalt uforklarlige punkteringer. Først og fremst, fant dere en konkret årsak på at du random punkterer på bak?
Høyre bak hver gang, uten å treffe noen ting. Helt samme ting hver gang. Nei, det var merkelig greier. Aner ikke.
Men hvordan faen er det som går i deg da, etter det, når du ser hvordan du... Ja, altså, du kjører best og vinner klart til slutt. Uten veldig mye hjelp. Kanskje litt hjelp, men ikke mye hjelp. Hvordan får man til det? Hva er det som våkner i deg der?
Nei, det er jo alltid, altså de siste tre årene er det vel, så har man vært ansatt til å gjøre en jobb, som er å vinne mesterskap. Og gjør man en feil, så er det veldig strengt forbudt. Fordi mesterskap i VLC2, det er ikke mer enn 7 løp, og gjør man noe dumt, så kan det være mesterskap bare på 1 løp, bare 1 dårlig resultat, så kan det være mesterskap gone. Så det å komme i mål er noe man må, og så vil du gjerne prøve å vinne med å ta minst mulig risiko da, ikke sant? Så hadde jeg kjørt for min egen fremtid og ikke tenkt hva jeg anså det for å gjøre, så hadde jeg kanskje kjørt på en annen måte for å vise mer fart de tider. Så jeg har egentlig prøvd å kjøre med å ta så lav risiko som mulig og vinne mesterskap på løp da. Det har liksom vært fokus. Og i hvert fall i år. Fordi planen var jo bare å kjøre 2-3 løp, that's it. Men så vant jo Rosell de to første i sitt terreng, Skoda begynte å skjelve litt i knærne, med Gus og Oliver som gjorde litt småfeil, og de tenkte, ok, vi har Andreas som joker, som vi kan adde på flere løp, for det var veldig viktig at Skoda vant VM med første året med den nye bilen, ikke sant? For de har jo ganske stort press på seg for å levere og det presset de har fra Skoda internt da, med den nye bilen. Så når Rosell gjorde det bra, jeg var sånn, yes, det her er bra for våre sjanser. Og så skjønte jo Lindholm i tillegg, og så ble det da klart at jeg får mer og mer løp. Men hadde jeg krasjet i et av de to første løpene, så hadde det jo ikke blitt noe sånn for meg, for da hadde det vært sjansen vært lav for at jeg skulle vinne mesterskapet. Men når vi gjorde det bra i starten og sånne ting, så det veldig bra ut da. Men etter Finland, og vi hadde ett dårlig resultat der fra 4. plass, og så kom vi Hellas etter dag 1, vi lå vel, jeg vet ikke hvilken plass vi lå på en gang,
15-16. plass eller nei, ja. Kjempelangt bak hvertfall, ja.
Så jeg visste at skulle jeg få mer løp etter Hellas, så kan jeg ikke komme herfra med et dårlig resultat. Og det var sånn første gang på 3 år hvor det var all or nothing på en måte da.
Da snakker vi Drive to Survive Rally Edition også.
Ja. Da, så innstillingen inn på etappen der var helt annerledes enn det man har hatt de siste 3 årene. Men det er på grunn av at man er ansatt for en jobb, og da, sånn er det liksom. Man kan jo risikere å bare kjøre på helt sine egne premisser, men det kan fort slå feil da. Og så plutselig har du ikke noen drive da. Og så plutselig sitter du ikke noen bil lenger da. Det er en vanskelig balansegang det der, altså. For jeg merker jo også det på at, ok, Andreas, han gjør aldri feil, men han har liksom, hvor har blitt av den der ekstremfarten, han har kanskje ikke den lenger.
Du har egentlig kjent litt på deg selv da, sånn egentlig, at når kan jeg få utløp for hvor god jeg egentlig er?
Ja, jeg har ikke merket det så mye på de andre sjåførene, men det er mer Bernt som sitter på serviceplass og hører litt høyre og venstre at Andreas er en trygg sjåfør da, men liksom den toppfarten er han ikke der lenger. Og Bernt har jo sånn, jo, han har den. Han bare drar den frem når han først trenger den. Og det har jo vært sant de siste årene. Jeg har ikke gått ut og prøvd å vinne en etappe bare for moro. Alt det her handler om risikovurdering.
Men er det hakket morsommere å kjøre alle når du må være helt på eggen der på 100% og ta risk?
Ja, absolutt.
Men var det i år, eller hvor du krasjet på åpningsetappen, superspesialen, eller var det i...
Nei, det var Hellas i 2022.
Ja, det var egentlig du ødela av titteren. Selv om du hadde 2 motoraver, så var egentlig der titteren røyke i fjor. Ja.
Men hvordan er den følelsen? Du sitter der på S, det var SS1, eller tar jeg feil nå? Det var helt i starten.
Ja, det var første prøven. Ja.
Absolutt. Hvordan er det liksom? Du sitter her og så bare...
Han har krasjet. Blaut, kjempeflaut.
Du gjør jo aldri feil ellers, egentlig. Så gjør du det liksom på...
Men det er jo sånn som de vil også. Han dro av i superspesialen i Sverige, mye leder.
Ja, liksom. Altså, Lappi dro jo av det i samme sving han også, over det hoppet.
Ja, men det gikk jo bra med han.
Problemet der... Det var, ok, jeg gjorde en feil. Det er fair, det var forholdene var like for alle. Men vi hadde ikke gjennomkjøring på den etappen. Det var, vi måtte gå. Og når du skal da begynne å lage noter i forhold til hva du ser når du går, og i hvert fall hopp da, når du ikke sitter i bilen selv som du er vant til da, og ta judgment i forhold til hopp, jeg er veldig vant til å se, ok, når jeg kommer her i den fastheten her, så flyer jeg lander der, Men når du må gå, du får et helt annet perspektiv. Så jeg ganske sikker på at hadde man hatt vanlig rekke på den etappen der, så hadde ikke det skjedd.
Nei. Det var jo en feilvurdering utifra, så det spratt rett mye mer da. Enn det.
Ja, jeg hoppet jo mye mer enn det jeg hadde sett for meg.
Mm. Så det er jo det at du tar forstillingen, og det er jo egentlig det som, og det er jo kanskje sikkert bare marginalt som gjør at den ryker, er det ikke da? Selv om du
butter jo, rett i dette. Jo, så Skoda er en sterk bil, så det er mange ganger man treffer mye, og det ikke skjer noen ting, og noen ganger treffer man noe som ikke er slik hardt, og så er det noe som kommer litt an på hvordan man treffer ting. Da.
De fleste av oss ble jo aldri fabriksfører av det, og hvordan er det da å gå, komme tilbake til serviceplass til sjefen? Og så har jeg sett meg, jeg kjenner jo det som blir din nye sjef nå, Cyril, fra Formel 1. Vet du, hvordan er det å komme tilbake til serviceplass og møte sjefen etter en sånn blemme?
Nei, det kommer jo veldig an på da, hvor, hva var målet ditt, ikke sant? Hva er målet om å kjøre, ta det rolig og så se hvordan løpet utvikler seg? Er målet ditt å gasse maks fra start, ikke sant? Dette er avgjørelser som også teamsjefene er med på. Så det er klart det er ganske forskjellig å komme tilbake på serviceplass når innstillingen har vært og du skal ut der og pushe og kjøre så fort som mulig. Da er det greit. Sånn skjer. Men når du sier at du skal safe og gjøre smart og bare se an situasjonen eller safe det inn og så gjøre feil, da er det kleint å komme på service. Altså. Det er ikke noe gøy.
Men det må være litt irriterende at en sånn feil skal man vel kunne tillate seg i løpet av en sånn utgangspunkt, men så har du to motorhavarier bak der som gir deg en tellende smultring. Da.
Ja.
Da har du i hvert fall ikke råd til den type feil.
Nei. Jeg måtte jo vinne hele, altså. Ja. Jeg måtte ikke vinne, men da, den innstillingen jeg hadde på Hellas, da skulle jeg prøve å vinne den etappen foran VLC-bilene, for jeg visste at vi hadde bra dekk til den, vi hadde litt mykere grusdekk enn VLC-bilene, så dette er faktisk en etappe man faktisk kan vinne med en rally 2-bil da.
Det er lenge siden du har totalvunnet den etappen, har du ikke det?
Jo.
Det begynner å bli synes jeg, 2019 en gang, sikkert.
Det er vanskelig med rally 2-bil altså.
Husker jeg helt feil, eller tok ikke du poeng på en postage med, var det Super 2000 en gang?
Nei, Estland. Det var Estland i fjor.
Ja, men har du ikke gjort det tidligere også? Hvor det var nærmest store øya i...
Nei, ja, det var nok når han vant på Kypros. Det er det siste gang jeg så deg grinne, tror jeg.
Nei, det var ikke på han, men på teamledelsen. Men det husker jeg sikkert feil. Jeg mente bare at du hadde tatt... Men
da, ja, det var pallen på Shakedown i Monte Carlo. Opptredtiden i 2017 da. Første gang jeg kjørte Skådan. Eller de andre hadde den i nye 2017-bilen.
Ja, fordi da, du pisset jo på de nye 2017-bilen. Men du hadde vel noen pigdek, hadde du ikke? Eller hvordan var det?
Det var bare at de startet tidlig. For det var sånn... Da kunne jeg være først på veien, hvis jeg ville. Bare,
ja.
Det var vel bil nummer 2 bak Neville.
Ok.
Hvordan er Monaco? Jeg kaller det helt her Monaco.
Ja, det er Monte
Carlo. Er ingenting, men jeg kan... Ja.
Det løpet der?
Hvordan... For det er jo åpenbart noe du liker, da. Men det virker jo fryktig nytende.
Ja, det er ikke noe løp du nyter der og da. Men det er sånn, det er et heftig løp, da. For det er sånn, det er ikke nødvendigvis at du må kunne bilen din inn og utføre seg fort der. For det er så mange andre faktorer som spiller inn, da. Noter, hvilken informasjon du får fra gravel crew ditt, dekkvalg. Så om du ikke har den siste lille følelsen med bilen, så kan du fortsatt gjøre det ekstremt bra der, da. Så jeg er veldig glad vi starter med det løpet der. At vi ikke skal reppe i sånn dette er et asfaltløp liksom. For eksempel La Lispania da, på asfalt, det hadde vært litt vanskelig å ha som første løp, for da må du kjenne bilen din helt perfekt for å henge med. Men Monte Carlo er litt sånn guffenløp, kommer helt an på forholdene, men nå er vi tilbake til Gap da. Det er litt mer snøsikkert der enn i Monte Carlo området hvor det har hatt base de siste årene,
og er veldig tørt løp i år.
Ja, veldig tørt, ja. Så jeg håper jo på mye snø og vanskelige forhold. Vi pleier jo å være gode da. Men det er noe spesielt når du sitter med sliks, og du står der 10 på kvelden, det er helt mørkt, du skal starte en etappe, det er sånn 0 grader, Har det blitt black eye, har det liksom den dampen og det wet da, som Bernt har lagt inn for 2 timer siden, har den blitt is? Det er guffent altså. Det er skikkelig guffent.
Vi kan jo ta en liten recap på noe jeg har vært innom i podden her før, da vi hadde Anders som gjest første etappen i 2016. Men det ble jo liksom stress på dekkvarm-upen på veien der, og han skal få sin ilde opp der, og dere setter en andre tid på den prøven. Men sånn fra ditt perspektiv, altså jeg går fra høyre til venstre stolen, og sånn den opplevelsen var, når du hamner helt ny kartleser med så lite erfaring der.
Nei, jeg hadde jo sagt at det er veldig viktig at vi kommer sent inn på tidskronen, sånn at vi starter med varme dekk, med bremser og alt.
Det er en god start, det, for en fersk kartleser.
Så, ja, greit, han skulle komme sent. Det var bare Guds lykke at vi klarte det. Det var vel med 5 sekunders margin eller noe til å få 10 sekunders penalty, da. Og da, der står det liksom, og har sagt i Volkswagen, som var veldig imot dette kartleserbyttet, og sette Anders inn i bilen som ikke hadde noe særlig erfaring, og så videre. Så hadde vi liksom startet med en 10 sekunders tidsstraff inn på første prøven. Det hadde vært en kjip start. Men jeg sa til han, vi hører ikke være så på limit som 5 sekunder, liksom. Jeg måtte jo kjøre som en gærning opp den siste biten. Bare for å rekke det.
Hadde god varmedekk, da.
Jeg hadde garantert den som hadde varmest dekk og bremser på starten av den etappen. Men ja, det var mye stress, og... Jeg husker, jeg har jo hørt denne episoden, han var her og fortalte om det. Han husker jo ikke så mye, han er nesten blackout for denne etappen, og jeg har jo det samme. Det var nok mye... Jeg kommer nok sikkert til å ha det samme i år. For det er... En ting er liksom når du sitter der, og du har sittet i bilen lenge, og alt er trygt og familiært, da. Men det blir jo noe nytt nå med ny bil, og nytt team igjen, og SS1 i Monte Carlo i mørten. På vanskelige forhold.
Nei, sånn,
jeg merker jeg begynner å skjelve allerede.
Jeg ser litt sånn skjelvingen på
dine venner. Det blir litt gøy for oss nordmenn å følge med på toppplassen.
Jeg skal akkurat si at nå, lenge siden jeg egentlig har gledet meg til alle VM skal starte igjen. Mm. Det var jo en periode jeg følte alt, og så har jeg falt litt av, men nå kjente jeg virkelig bare at jeg gleder meg.
Jeg har jo sett på
det. Nå er det da altså 5. Når er det løpet starter? Er det
midten av januar?
Så er
det rundt 20. januar, ikke det? Tror jeg.
Så, halvannen måned da?
Det blir jo veldig nice. Jeg har jo sett på lesestall i år at det er jo de VRC2-vinklet sakene på Andreas Olur. Folk vil lese om drit jo i en som total vinnerløp.
Ja.
Og du som har kjørt da, har du også helt oppriktig ikke hatt så mye sportsinteresse av toppklassen i år, eller? Eller har du...
Jo, jeg følger jo selvfølgelig med, men jeg merker det at det skal bli godt å sette seg inn i en rally M-bil nå, for det er sånn den motivasjonen for å sitte og kjøre en rally 2-bil år inn og ut. I hvert fall i min posisjon, hvor man føler på en måte at man har vært en sånn target. Ikke sant? For jeg kommer jo fra VRC, kjører VRC og prøver å komme meg tilbake. Blir jeg slått av en ung gutt, så er jeg ferdig. Da er karrieren min.
Ja, du er jo benchmarken til alle.
Ja, ja. Ikke sant? Det er sånn der, så blir jeg slått, så er karrieren min ferdig. Det er sånn der, nå har vi 3 år da, vi har jo levert alle de 3 årene veldig bra resultater. Men hadde en sjåfør vært raskere og mer reliable jevnt over en sesong, så hadde ikke vi fått noen ny sjanse i VRC.
Men hvordan klarer du å være så sulten? Vi får se om vi rekker alle innom disse. Du har jo hatt en del, altså karrieren din ser jo ut som en sånn radiosignal som går opp og ned med oppturer og nedturer. Mm. Så det er klart det er ingen som har klart å håndtere nedturer bedre enn deg, vil jeg tro.
Nei.
Basert på de erfaringene du har, men den ja, ok, du ryker ut av VRC-klassen fordi du oppriktig faktisk ikke har kjørt noe bra, har kunnet, ikke sant? Ut av en dag i 2019. Fordi, ja.
Da er det mange som har mistet troen.
Hvor kommer sulten din fra da? Altså til og med jegeren da, som knapt har kjørt en seg rally, tenker at det nå, ikke noe toppklasse, han vil ikke offre livet sitt for det her. Nei. Du har fortsatt den sulten, selv om du setback på setback, hvor kommer den fra liksom?
Nei, men det er for at jeg føler at sitter jeg i en bil jeg liker, så føler jeg oppriktig at vi kan være med å fighte om en VM-titel, kjøre alle løp i en bil jeg liker. Jeg føler at jeg har alle verktøyene til stede nå for å gjøre det. Erfaringen har jeg. Jeg føler at jeg har farten med sitter i den bilen jeg liker og når vi pusher. Og hadde jeg ikke følt det, så hadde jeg jo gitt meg.
Men det, jeg er ikke noe glad i å liksom, ta den negative tankegangen inn. Da. Men av nysgjerrighet, hvis det nå ikke fungerer, tenker du da at nå er du ferdig med å kjøre alle på toppnivå, eller er du da villig til å fortsette igjen i VRC2 og være ansatt for å vinne mesterskap for eksempel skolen?
Jeg aner ikke, for man må være motivert da. Og jeg merker det at hadde jeg måttet gå på nå et nytt år med VRC2, så hadde motivasjonen min begynt å gå ned. For jeg merker det at det er ikke den der samme gløden energien som den en gang var da. Så, men jeg merker det når man får muligheten nå i toppklassen, så liksom bare motivasjonen sky high igjen, ikke sant? Nå skal ned i vekt, alle stener skal...
20 år i huet igjen, da.
Ja, ja. Hvor mye må du ned i vekt? Vi var så vidt inne på det før.
Ja, ja, ja. Nei, i Volkswagen så veide jeg 80.
Ja.
Og nå veier jeg 87-88.
Bifi Andreas der, altså. Nå er det...
Ja, ja. Jeg nok en del sterkere. Jeg har gjort mye crossfit og sånn de siste årene, men altså, jeg har jo også blitt feitere, da.
Litt pappa, herre.
Ja, jeg har fått litt pappagropp. Nei, en blanding av de to tingene, da. For før så løp jeg mye, litt annet fokus på trening og sånne ting. Men ja, jeg må jo ned igjen til 80. Skal jeg prøve? Jeg er jo allerede godt på vei.
Du skal inn i julestria nå og gå ned 80 kilo, er det det? Frem til Monte Carlo?
Nei, jeg klarer ikke det til Monte Carlo.
Nei.
Si at jeg klarer å veie 84-85 da under Monte Carlo.
Hvor mye utgjør 5 kilo i en VR-bil? Sånn?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror ikke det egentlig det utgjør så mye, men jeg tror det går mer på det mentale. At du vet at du selv har gjort alt som skal til for at du skal levere selv. Så jeg tror det ligger kanskje mer der, at når du står på start, at du bare, jeg har gjort alt som skal til, og alt det som går an som jeg kan gjøre. Og så nå handler det bare om å levere, i stedet for å sitte der og, føler meg litt 4-5 kilo overvektig og kunne kanskje vært litt flinkere i forrige måned, ikke sant? Bare den innstillingen der da. Du har...
Når du løper på, hvis du løper på mølle da, og bare hater å løpe på mølle, hvor mye liksom setter du bare motivasjonen i liksom, dette gjør jeg for VRC-karrieren da?
Jo, ja, altså bare treningen og det å spise mer riktig, mer sunt. Man merker at det ganske jeg merker jo selv at det vanskeligere nå enn det var å liksom holde seg der enn når jeg var 20 år da kunne jeg spise dritt gå ut på byen med gutta, ta noen pils og så neste morgen trene klokken 9 om morgenen liksom. Sånne ting går ikke lenger da det, men det kommer sikkert med alderen da
ja, men...
det er nok vanskeligere for meg nå å holde og ligge jant ned på 80 enn det var før.
Hvor gammel er du nå? 34.
Det er jo helt på gjennomsnitt for å bli verdensmester. Du er ikke så bakpå sånn sett da. Jeg tror Osher og Løv bare bidrar til at det er rundt snittet for å bli verdensmester. Eller Kalle driver og drar deg ned nå da.
Ja, det har det ned snart.
Men før det i hvert fall. Så, ja.
Men nei, jeg merker en glød og energi nå. Det er som jeg pusher på torsdagen nå, hvilke etapper skal kjøres Monte Carlo, må begynne å se video, ikke sant? Det er jo fortsatt halvannen måned unna. Men man er jo keen, da.
Torstein har jo kontroll der.
Torstein har kontroll.
Om ikke etappen er satt, så setter vel han etappen han, tenker jeg. Han har vel så kontroll.
Ja, Torstein er flink, altså, det må jeg si. Han leverer. Han er ivrig, og han er dedikert. Det er moro å ha han i bil.
Hvor stor overgang, altså... Saga med deg og Fløne er sånn rallysportens svar på Jan Fredrik Karlsson og Janne Formo, egentlig. Nå er det Torstein da, på tredje sesongen nå, blir det vel.
Mm.
Du har vært innom, klart, Ola har jo vært din, liksom, selv om du har hatt andre imellom, så var det på en måte Ola som var din i mange år. Da.
Ja, ja, ja.
Som var den store kartleseprofilen i Norge, og nå er det Torstein som er den store bærende. Altså, du suger jo til deg det beste, og klarte til og med å lage en dritgod kartleserute av Anders også.
Ja, men det er veldig viktig. Viktigere enn det jeg trodde også. Det at man kan stole på sidemannen og vet at jeg kan ikke se for meg at det finnes noe bedre enn Torstein der ute, skal jeg være ærlig. Og den jobben han har.
Hva skiller Torstein fra andre kartløsere som du både kjenner og har jobbet med? Altså på verdenstoppnivå?
Nei, altså jeg tenker sånn, på ren lesing.
Jeg har bare pakka som kartleser, hva han bidrar med.
Hele pakken. Ja. Du sammenligner han og Jæger da, for eksempel.
Ja, er det hvem du vil?
Ja, men jeg kan sammenligne de to. Altså, sånn som ren lesing, så er det veldig like. Leser like bra. Veldig klart og tydelig alt. Men det man merker også, kanskje litt mer med Torstein enn med Anders, da, at Torstein lever for rally. Jæger, han er jævlig gøy å drive med idrett og sport. Men kanskje mer motivasjonen til Torstein er nok mer til stede. Jeg tror Anders er der også, men bare liksom, det er i VLC. Han er ikke inne på å henge med de aller største.
Ja, det er han ærlig på, liksom.
Ja. Men det er liksom han og Ola og Torstein, også kanskje den som alle har vært med aller mest motivert, er kanskje Ola. Han har kanskje vært aller mest motivert av alle sammen, men
han sa vel noe etter at det ble slutt sist da, for å bruke det uttrykket, ja. At det var mer at sporten hadde tatt den igjen, at han ikke hang med lenger, følte jeg han ga det som uttrykk for. At,
ja, han leser jo litt på en annen måte enn Torstein, han repeterer mer.
Ja.
Og for de som liker repetisjon, så er det helt perfekt. Men jeg er ikke... Jeg har funnet at repetisjon er ikke noe jeg liker.
Jeg har hørt at du skal ha nota så sent som mulig, bare ikke for sent, men veldig sent. Stemmer det? Altså at timing er ekstra kontroll på deg, da.
Ja, mulig. Jeg vet ikke. Kanskje det er det.
Eller så glemmer du nota. Jeg vet ikke hvem som sa det, men det var Anders eller Ola som har sagt noe tidligere, men du vil ha notene veldig sent, sånn at du altså, reagerer på nota, mer eller mindre.
Ja, det er mulig det. Ja. Bare det ikke er for sent, som du sier.
Ja.
men det er en hårfin balansegang, det. Ja. Men jeg liker samtidig å planlegge kjøring med litt, så det kommer an på hvilken situasjon, tror jeg.
Jeg har lest med flere ganger, på test.
Det har du.
Hvorfor ringte du meg da, 2009?
Hvorfor?
Skulle du være kul, liksom, eller hva var greia?
Det var vel i Finnskogen, da. Ja, du bodde jo i nærheten, du.
Ja, ja. Det var jo hyggelig å bli tenkt på, da.
Ja, du var med køppbilen, eller?
Jeg var med Subaruen.
Ja.
Jeg kunne ikke skjønne de seksersvingene dine, det var som tre svinger for han.
I den veldig raske Almeraen vi hadde uten erfaring.
Ja. Ja.
Så det, selvfølgelig var det kjempestas. Det var et høydepunkt for meg å være med der. Men jeg stussa på graderingen din på Notra, for en seksersving hos deg da. For du kjørte jo som en seksersving. Det er ikke det, men det var en betydelig kraftigere gradering på den enn hva jeg var vant til, både fra han og arrangør Noter og sånn. Og hvordan har du lært deg, eller... Hva er din definisjon da, på noter?
Jeg tror det er veldig forskjellig fra alt jeg tror. Men ja, jeg er nok mer, hvis jeg sammenligner med for eksempel Mats og Anders, så er det sånn at jeg er nok, der hvor de har en treer, så er jeg ofte en firer, og hvor de har en firer, er jeg ofte en femmer. Men,
altså du har det vi tolker med raske graderinger på ganske krappe svinger da. Sånn, altså en seksersving er ikke bare en liten slakk enn du ser, altså det er en sving liksom.
En sekser?
Ja.
Er ikke det ganske slakk da? Jeg tror det er ganske slakk.
Ja, i fart ja, men det, jeg synes du sladda fælt på de seksersvingene.
Nei, en sekser går jeg aldri av på.
Nei, du går ikke av, men det er fortsatt mye sving.
Ja, det kan være litt sving. nei, altså jeg gjør det egentlig bare sporadisk etter rattet altså.
Mm. Men er det noen som har lært deg sagt deg sånn er en note, eller er dette noe du bare har utforsket helt på egen hånd? Sånn?
Nei, men det jeg husker jeg altså jeg endret en del fordi i Norge så har man egentlig ganske, generelt ganske mye rask vei da. Så hvis en toer som er kanskje en 4-3 eller 4 for meg da som de andre bruker toer, så er det sånn, når du da kommer til Japan, som er ekstremt vistig, da, hva er det da? Ikke sant? For de norske? Da må det jo være en trippel hornhold, liksom, høyre krapp. Så det er bare, jeg føler kanskje mine noter er kanskje litt mer justert for verden, da. Fordi i Norge går det som regel fort. Og det er ikke så mange toer og treere, men det er...
Nei, i dine øyne,
nei. 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 Men det norske notsystemet tror jeg ikke har fungert så bra på Korsika og sånne ting da, hvor det er veldig tvistig og du da må være veldig eksakt på hvor mye det svinger i sånne type svinger.
Ja.
Ja, vet ikke, det er aldri noe fasit på det da. Men,
men tenk på liksom det med Subaru-kjøp, ja, det var jo det er en velkjent story liksom, hvordan du ble degradert fra å være en, vi kan kalle det en bortskjent VR-segutt, bli kastet rett inn i toppklassen som en ung tenåring og liksom få muligheten fordi de er der og så kommer virkeligheten og møter deg. Du har jo snakket mye om deg, men når du reflekterer nå igjen da, bare det å gå ned, det blir litt story of life igjen at du går ned fra VRC til Rally 2, ikke sant, og du har en motivasjon, du beviser med annet apparat at du fortsatt er god. Og sånn er det da som en 20-åring å møte på den utfordringen da, kontra en 33-åring
og det å måtte gå ned,
ja, det å gå ned fra å kjøre til feteste bilen og være nære, kunne liksom kjøre VRC på fulltid og systemet.
Nei, altså den perioden der så er det sånn, det var ikke noe stress. Man har så mye energi, ikke sant, man er 20 år og det er liksom, men jeg merker det er tyngre nå, fordi det er liksom i starten så er man fortsatt ung og lovende og... men nå så er det liksom sånn, man blir sett på som kanskje en av de eldre med mye erfaring, og når man ikke har klart det etter, hvorfor skal man plutselig klare det nå da? Men igjen, hadde jeg ikke hatt troa på at jeg han kunne levert en bil jeg liker å kjøre i den høyeste klassen, så da hadde jeg ikke holdt på å fortsatt prøve da.
Men du var jo, du snakket om at det har gått, vært liksom det store målet da, bytte for alle. Men det var jo det den gangen du kom ned igjen til VR, nei, til Subaru Cup også. Du husker, ja, det var jo mye, men hvordan er det å være husker jo det, det var alltid mye sånn der murring på serviceplass, og noen stod med PC på bilen til Andrea, så det ikke lov, og bla bla bla. Skulle jeg ringe bak, og det var sånn der. Og det en sånn, jeg har jo hatt min bilsportkarriere på veldig nasjonalt nivå.
Ja.
Når det alltid sånn at de som gjør det bra, de jukser. På et eller annet nivå. Hvordan er det å stå i det? Er det bare noe som preller og du dritter i? Og
nei, så... det kom aldri til meg, at folk trodde jeg jukset i Subaru-køp.
Ja, juksa du, eller?
Nei, jeg tror ikke det går an å jukse så mye, med de bilene der, så vidt jeg vet i hvert fall. Jeg har ikke peiling, jeg.
Nei,
ja. Okay, som...
nei, bare...
Det er sikkert noen onde tunger. Men,
jo, men ja. Det er, ikke sant, så...
Jeg husker knapt det hele, men det stemmer sikkert. Det du...
Ja, men ja, jeg husker bare at man merker det, for det er sånne ting som alltid har irritert meg.
Mm.
Hver gang det er noen som er raske, så er det med en gang at det er juks da, på et eller annet nivå. Altid noen som ender
ja.
Er juks.
Ja.
Men, ja...
Nei, jeg vet ikke.
Ja, men de bilene, altså helt standardbiler, ikke sant? Den dag i dag, gode biler på nasjonalt nivå, de Subaru-ene, det var jo knapt fjæringsvei bak på de, så vidt jeg har skjønt, men...
Ja, fysøren.
Men hvordan var den reality-checken, og hvor mye bedre rallyfører blir man faktisk, da, å gå fra å kjøre en deilig VRC-bil, Focus VRC, du testet litt C4, så vidt jeg vet, på tampene der, og så... pur standard bil med 4-sjekk og H-gir, altså og klatsj og fullbake.
Nei, altså, på min del da, så var det nok veldig bra, men det var mer på hodet sin del. Jeg vet ikke hvordan om karrieren min har vært veldig annerledes hvis man bare hadde fortsatt å sitte i en toppbil hele tiden. Det er vanskelig å si, men jeg tror at det å i hvert fall for min del den tiden der, og komme meg litt bort fra faren min som har ga meg ting hele tiden og måtte stå opp selv om morgenen og virkelig måtte jobbe for det da. Komme meg tilbake, det var veldig sunt mentalt.
Mm.
Så og så tror jeg liksom det når du sitter også i en standardbil da, så er det da må du bare finne alle de små tingene som kan gjøre deg raskere enn de andre da, for alle sitter i likt utstyr.
Ja, hva gjorde du da for å finne tingene? Hvilke grep?
Nei, jeg vet ikke, det kom egentlig ganske naturlig. Jeg tror ikke jeg jobbet, jeg føler jeg jobber mye hardere nå enn det gjorde på den tiden der, men det er også på grunn av tiden utvikler seg, og man hadde ikke tilgang på VC+, eller det var ikke noe video man kunne jobbe
med. Nå rallet med pluss på den teller, så vidt jeg vet.
Nei.
Med inboard.
Så forberedelse nå for hvert løp og alt sånt er mye mer heavy nå enn det var før da.
Men kan hende at det som kom godt ut av den perioden, den setbacken der, hvis du snakket om at karrieren hadde kanskje ikke vært annerledes, men kanskje det faktisk har hjulpet deg med, da, forberedt deg mer på det mentale som kom. Da.
Ja,
du har vært inne absolutt. På disse, altså det mest brutale må ha vært når Volkswagen gjennom media
ja,
nærmest slipper nyhet om at nå er vi ferdig i VRC. Jeg husker jo ryktet begynte å murre i autosport, og da er det alvor.
Ja, jeg leste jo det der, jeg. Prøvde å ringe Sven Smets, han tok ikke telefonen, teamsjefen i Volkswagen. Mai. Så,
og da hadde du allerede testet den kommende 2017-bilen.
Ja.
Hvor bra var den bilen?
Nei, det var jo den gamle poloen på steroider, liksom. Så den var...
Det hadde vært en killer, det, altså.
Ja, den hadde nok hatt noen etappseier, den, tror jeg.
Hadde blitt verdensmester, den, du.
Kanskje, det vet man ikke.
Men prøvde ikke Erik ganske intenst, altså Veiby? Å få ut den bilen, men det var en sånn streng regel med at det skulle vært fabrikknominert og sånne ting. Man prøvde
nei, jeg tror ikke det. Jeg husker det var noe snakk om at vi prøvde å få den ut med Nasser Al-Attiyah. Altså,
det var noe Red Bull eller sånne ting. Ja,
ja men det ble aldri noe mer snakk om det. Altså.
Nå tenker du om at den bilen aldri har fått kjøre konkurranse. Vi har aldri fått sett hva den bilen er god for.
Nei, den... Når jeg liksom så den ferdig da, med sånn som den skulle se ut, med Red Bull-reklamen og alt, fy fader, den så rå ut. Det er den kuleste bilden jeg har sett.
Det går jo bilder av nå, er det sånn den faktisk så ut?
Jeg vet at det kom ut noen bilder, det er ikke så lenge siden det kom ut. Et halvt år siden eller et eller annet sånn.
Men var det sånn? Eller har de redekorert den?
Nei, jeg vet ikke hvilke bilder du har sett det. Men,
nei, det er litt sånn Red Bull, men det er litt mer rød striper og sånn på den, tror jeg.
Ja,
sånn,
ja, det er mer.
Mm. Men det er vel antageligvis den beste... resebilden som aldri har blitt konkurrert da.
Ja, på min energi som ble lagt ned den. Fordi når alle testet i 2016-sesongen så alle pre-event-test og alt sånt, så vi kjørte jo bare 17-bilen hele tiden, for vi gadde ikke å bruke noe mer energi på 2016-bilen, fordi den var allerede så bra, så da var det bare all fokus på den de siste to årene liksom.
Og for sammenlignet det, jeg husker det å prate med deg om med liksom och jag nog undersöker den gamla Hyundai till jag skönar att den helt annan giv Hyundai nu. Vi skulle prata lite om det i hvert fall i forbindelse med ett löp. I Hyundai när du testade så hade det x antal om det var en jag vet inte 40-50 olika sätt med dämpare men Hyundai hade var det 9 olika dämpare sätt liksom. Eller ett eller annat som gjorde att ting var så mycket enklare i Volkswagen. För det var det var inte så komplicerat då. Mens man blir litt sånn rådvill i Hyundai, man testet alt mulig.
Ja, det var veldig mye oppdatering hele tiden på dempere og sånn i Hyundai, husker jeg.
Ja.
Og forskjellige leverandører frem og tilbake, mens i Volkswagen så var det VG32. Demperen, den var rå. Det var fungert overalt. Det var på grus, og så man fant liksom en demper som fungerte. Da.
Og så fra Sardinia til Finland, du hadde liksom samme dempertypen? Nesten.
Tror jeg, altså.
Ja. Gjør ikke det verden mye enklere? Altså når, eller, ja,
og ikke minst det at du kjenner utstyret ditt. Hvis du skal hver gang ha et ny demper til hvert løp, så er det sånn, hvordan skal du vite akkurat hvor limiten går med den demperen i forhold til hvilken fjerde du må ha og kombinere den med hvordan reagerer den over den dumpen der når alt har noe nytt hele tiden?
Men var det det som var hovedproblemet i Hyundai sammen med Centerlift?
På min del?
Ja. Jeg har hørt mye om Centerdiffen til Hyundai.
Nei, altså, vi fikk den aldri til, vi. Om det ligger i Centerdiffen, eller om det lå hvordan bilen var bygd fra scratch. Det husker jeg i hvert fall de sa i Volkswagen, det var det at når du først bygger en bil, så, og du leverer den, så kan du bevege deg, liksom. Det liksom, du kan bevege deg 10% da, rundt, og klikke på litt ting på setup, men hoved... karakteristikken, den er sånn som den er.
Det såkalte vinduet, vi har sagt
det om. Ja, det er liksom, du kan bevege deg litt med alt setup du kan gjøre, men du må liksom homologere nye deler. Så det å endre en bil såpass, da, det er vanskelig når den først er lagd.
Men du skal jo, du nevnte jo, du skal være med å påvirke nye Rally 2-bil, eller Rally 2-bilen til deg som er nå, da. Den er jo bygd. Så hvor stor frihet får du da, tror du?
Nei, Jeg aner ikke, vi har ikke pratet mye om det, skal jeg være helt ærlig. Det bare at jeg skal være med og prøve å guide dem litt i riktig retning. Men hovedfokuset blir selvfølgelig på rally 1, og hjelpe dem å utvikle den også. Så det er jo fint det, for FX kommer jo fra Volkswagen, jeg kommer fra Volkswagen, vet hvordan dem var, så jeg tror det å være med å utvikle den også i riktig retning for å få den sånn som den var å kjøre, da. Det kan umulig være dumt det. Den leverte såpass bra, men det kan hende jeg setter meg nå bare, fy faen, dette her er jo mye råd enn Volkswagen, så vi får se. Aner ikke.
Men det som jeg egentlig har lurt på i den settingen her, da, som vi snakker om utvikling av bil, vi snakker om setup, følsomhet rundt det, jeg føler det aldri var sånn før i tiden. Og du har jo også kjørt biler fra en tid hvor vi ikke snakket så mye om kjøringskap, sånn fokusen da, som du kjørte i din tidlig alder.
Ja.
Hvor opptatt var du på den tiden? Klart, du hadde jo ikke erfaring på samme måte, men
nei,
det var ikke noe sagt om dempeklikk og sånt på samme
måte. Nei, jeg var ikke opptatt av det hele tatt. Nei. Da bare fokuserte jeg på min egen kjøring, og jeg har egentlig gjort det store deler av hele min karriere. Det er mer enn nå de siste årene hvor, eller egentlig, etter man satt i poloen, da man prøvde å få hver eneste bil til å bli en polo, egentlig.
Det er litt ærlig, det er egentlig sånn det har vært. Som var liksom egentlig...
For du vet hvor bra ting kan være.
Ja, det er noe med det. Man blir desperat. Men blir man da litt bortskjemt også, kanskje, når du var... Ja. Forut, ja. Det gjorde deg litt mer bortskjemt.
Ja, og da setter jeg en annen som, så vet du at den kan faktisk føles veldig, veldig mye bedre. Og så må du begynne å jobbe deg imot det da. Men når du aldri sitter i en polo før da, så vet man ikke det, og da tenker man at det man har er bra.
Jeg er jo selv Osher, måtte du kapitulere da i 2019, da han sitter i en bil som overhovedet ikke passer. Han var vant til å løpe og sånn, men klart han sleit jo i sitt røyng i 2019. Og Tanak tok den. Og det er klart... Og som du sier, løb, da han kom inn i Hyundai og sliter. Det, litt, altså, det blir sånn skadefri da det, men det er vel også en bekreftelse på at det er jo ingenting rally har utviklet seg mer på nettopp de tingene der.
Nei, absolutt ikke. Så jeg har nok hatt mye fokus på setup til å passe meg, og for man blir virkelig komfortabel og kan gjøre det man vil med en bil. For det er jo, det skal jo føles ut som man tar på en handske. Og jeg tror før i tiden så kunne man henge med i toppen uten at du var... helt innkjørt med ting, da. Men sånn som nivået er nå, så må alt bare være så perfekt da, for at du skal ta den risikoen, og det skal også komme naturlig, og at du føler deg bra mens du kjører, så ja, nå må alt egentlig bare være 100%, altså.
Du har all sympati til Dennis Haugra som har slitt med Formel 2-bilen. Kan du kjenne litt igjen den frustrasjonen han har gitt uttrykk for der?
Ja, absolutt. Jeg kan i hvert fall tenke meg at det sånn på bane. Og for der det så små marginer på ting, ikke sant? Så hvis du bare tapper et tidel fordi du ikke helt tilpass, så kan det være 7-8 plasser, ikke sant? Så det så nei, nivået har blitt ekstremt høyt i all motorsport nå, føler jeg. Så skal man henge med toppen, så må ting være på stell, da.
Men i den forbindelse, før vi avslutter, når omsider VRC-karrieren er over, eller rally-karrieren, hvor blir du pensjonist? Blir det i en annen gren? Blir det, tenker du at
ja, men jeg
du kan kunne tenke GT-racing?
Nei, jeg tror ikke noe racing, for det såpass annerledes enn det vi driver med, men jeg har jo sett for meg å holde døren åpen for noe extreme i rally raid, noe i den duren, da, hvor, jeg mener at min hvor jeg mener at min bakgrunn er veldig aktuell.
Så rallycrossen kommer seg opp igjen da?
Rallycross? Jeg har aldri prøvd, men jeg tror...
Du har jo kjørt den første da, med Skodan. Det er jo elektriske. Var jo du som
Ja, det er også noe jeg mener at kunne gjort det bra i det, men jeg vet ikke om det går an å... Man må jo kunne leve av det. Og man kan leve av rally raid, man kan leve av extreme, men slik jeg har skjønt, så er det ikke noe... Det ikke, du tjener jo ikke noe penger i rallycross.
Ikke per i dag, hvertfall.
Ikke per i dag.
Ikke sånn det er nå, da. Det har gått litt nedom hjemme dessverre for rallycrossen, men så, det, tenkte jeg på det. Du var den første som launchet dagens batteripakke og drivlinje.
Det var heftig å se, altså. Det lenge siden man har hatt med når du sitter og du bare gliser etterpå, for faen, dette var syke greier, liksom. Men den var morsom å høre, altså.
Men den er så fin ut, og jeg synes den bilen ser finere ut. Klart, den har kommet seg litt nå, da.
Ja, men det var litt... Der hadde de helt annet oppsett på den enn det de andre har lov til nå.
For den så jo riktig bra ut.
Ja, man kunne gjøre det med hva man ville med.
Men det har kjørt i rally med den nå, har du ikke det? Han ba omslager eller
noe? Ja, men ikke med samme power som det jeg hadde.
Nei, det var en 2 meter per kilometer. Den,
ja, for det var helt sykt, altså. Nei, det var moro.
Det, en ting som jeg bare lurer på liksom, på tampen her. Du er jo mye i Norge om dagen. Samboer, barn, alt det her. Hvor er altså, du er jo egentlig Monaco-gutt, som alle andre i toppidrettsutøvere. Hvordan er...
Ja, jeg har en kjæreste som bor i Norge. Vi er mye frem og tilbake. Men det er klart, de ukene når hun har fi, og hun har barna, så er vi vært da i Oslo en del det siste. Neste år så kommer jeg ikke til å ha så mye fri. Kommer til å være mye reising overalt. Så da blir det nok mer i Monaco igjen,
ja. Ja, så med andre, du har fortsatt bostadadressen?
Ja, absolutt.
Ja. For det har jo vært litt sånn, er det Jon Kar og sånn som har leflet litt med disse grensene for hvor mye man kan være i Norge og så videre? Litt det jeg lurte på, ettersom... Du er jo såpass mye ute og reiser, det er ikke det?
Ja, han hadde vel noe helt sinnssyke tall, han.
Ja.
Så, nei da, jeg er ikke der oppe og nikker, altså.
Du er ikke nok hjemme i Norge, da?
Nei.
Nei, vi har jo... Jeg har egentlig veldig mye mer jeg har i hvert fall lyst til å snakke med deg om. Da.
Ja, alltid planlegger bilen for Italien, så har vi jo ikke vært innom.
Men det er jo sånn er småbarnslivet da. Vi kan ikke bare sitte og prate.
Nei, sykt barn hjemme.
Vi skal slippe deg.
Det kommer mer muligheter.
Da har vi en date om en sesong da.
Om en sesong?
Er det halv sesong?
Så lenge en halv sesong.
Vi må jo ta igjen der. Vi har jo også lovet en del 2 med Jäger også.
Ja, ta en update etter Monte Carlo og Kroatia.
Så må vi jo... Det er jo en del av de gamle historiene vi er innom. Vi kan jo...
Lite gamle historier nå kontra de andre.
Ja, snart, veldig. Altså, vi har jo snakket om det med Anders etter opptak, og snakket om det der før opptak, bare sånn en tease på det, og det er den der en krasj hvor du ikke kunne prate og Anders ble blind, eller noe sånt.
I Meksiko, ja, det stemmer det.
Så det må vi
høre. Ja, vi slo oss litt der, altså.
Vi må innom Norseman. Ja. Det rakk vi heller ikke nå, det gjør det ikke.
Vi må selvfølgelig innom Interkontinental Rally.
Ja, og jeg tenker jo en Umdalsrally 2018, hvor han frivillig setter seg i høyrestolen til kartleseren.
Ja, bursdagspresangen til Jäger, eller julepresang, jeg husker ikke.
Jeg ønsker meg en sånn venn, bare så. Ja. Hvis noen
er
ute.
Det er ikke meg, i så fall.
Ja, det ble dyrt det, for jeg skulle ha test i forkant også, med en Subaru.
Ja,
og det ble jo skrotet, ja, jeg krasjet jo den i tillegg, så det ble en litt dyrere gave enn det hadde forutsett.
Og regningen gikk på deg, eller?
Ja.
Nei, det er bare å glede seg til del 2, altså.
Ja, det. Så vi får bare krysse fingrene og glede oss til den grunnen til å glede seg til januar.
Det er
lenge siden.
Det blir moro, så jeg håper vi får en god start. Det var deilig.
Absolutt.
Det var deilig.
Det supert, Andreas. Takk for at du joinet her, og masse lykke til.
Hyggelig.
Takk.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.